Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Željko Tomić i Branka Mihajlović. Sreda, 20. maj, u vestima dana. Potpredsednik SAD Joseph Biden stiže u Beograd sa porukom da Amerika želi nove odnose sa Srbijom. Policija apeluje da građani budu strpljivi zbog promene režima u saobraćaju i najviših mera sigurnosti. U Sarajevu Biden upozorio da ta zemlja ide pogrešnim putem koji ne vodi u Evropu. Predsednik Albanije Bamir Topi u trodnevnoj poseti Hrvatskoj. Danas u Srbiji oblačno sa kišom i nešto nižom temperaturom oko 26 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti šta je Joseph Biden poručio u oči dolaska u Srbiju.
Mi ne očekujemo da će Srbija uskoro priznati Kosovo, ali mi očekujemo od Beograda da sarađuje sa Evropskom unijom i drugim ključnim međunarodnim akterima.
Gost jutarnjeg programa, komentator politike Boško Jakšić, povodom posete američkog predsjednika o tome gde vidi veliku šansu Srbije ako bude umela da iskoristi.
I čini mi se da je to jedan prostor nov koji se otvara, a to je da Amerika i Evropska unija uzimaju Zapadni Balkan kao povod i poboljšanja međusobnih odnosa koji su, sećamo se, bili narušeni u Bušovo vreme.
Kakve su reakcije političkih predstavnika Srba u Crnoj Gori na izjavu Borisa Tadića kako Srbi u Crnoj Gori ne smeju biti nacionalna manjina, već autohton narod? Mlađan Mićović iz Srpskog nacionalnog saveta, koji je deo vladinog saveta za manjine.
Nije sam siguran da gospodin predsjednik Tadić ima potpun pregled kako su prava Srba u Crnoj Gori.
Uključujemo i Brisel da čujemo da li ima potvrde informacije koju prenosi domaća štampa da Makedonija ima zeleno svetlo za beli Schengen, dok Srbija i Crna Gora imaju neke prepreke, a da ostali u regionu ne ispunjavaju uslove. Ali najpre pregled vesti. Posetu Josefa Bajdena, koje posvećujemo veći deo emisije, prati kolega Miloš Teodorović, koji će nam najpre reći da li se zna kad stiže gost, potpredsednik Amerike.
Prva informacija o satnici, dobili smo je pre nekih pola sata, očekuje se da će on u 10:15 biti u Beogradu, dakle na aerodromu ispred Palate Srbije biće mu priređen svečani doček oko 10:30. Potom će uslediti sastanak sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem u 4 oka, a potom će se njima dvojici pridružiti i članovi državnih delegacija. U ovom trenutku je u Palati Srbije više od 100 novinara i fotoreportera, javljaju da su izuzetno visoke mere bezbednosti, a kroz salu u kojoj su novinari je u jednom trenutku prošetao i policijski pas. Kako je najavljeno, Biden će posle sastanka u Palati Srbije preći most u centar grada. U vladi Srbije sastaće se sa premijerom Srbije Mirkom Cvetkovićem i ekonomskim timom vlade, a potom je predviđeno da položi cveće na mesto u dvorištu zgrade vlade gde je pre 6 godina ubijen Zoran Đinđić. U ovom trenutku Branka nema potvrde da li će se Biden obratiti poslanicima Skupštine Srbije, o čemu se juče govorilo, a što je inače juče uradio u Sarajevu.
Sada uključujemo Radovana Borovića, koji se nalazi na ulicama Beograda. Radovane, kakva je atmosfera, šta se događa, da li je već režim saobraćaja promenjen?
Pa jeste, režim saobraćaja je promenjen, ali ja se trenutno nalazim u neposrednoj blizini Brankovog mosta, gde se saobraćaj odvija u dosta manjem intenzitetu. Stariji sugrađani kažu da ih jutrošnji saobraćaj podsjeća na Beograd ranih 70-ih. Podsjetiću da su organi bezbednosti apelovali na sve građane da tokom čitavog dana što manje koriste ili gotovo potpuno ne koriste svoje automobile u centralnim gradskim ulicama. Ulica Kneza Miloša će za nekoliko minuta, kako je ranije bilo najavljeno, biti potpuno obustavljena za saobraćaj. Ovde, koliko sam mogao primijetiti, u samom centru grada nalazi se poneko policijsko vozilo i saobraćajni policajac. Mislim da je reč pre svega o regulisanju saobraćaja centralnim gradskim ulicama, odnosno ukoliko dođe do izmene režima saobraćaja, koji, kao što smo mogli čuti, još uvek neka vrsta tajne, ako tako to mogu nazvati, jer koliko sam mogao primetiti, saobraćaj je u velikoj meri jako, jako smanjen po koje vozilo prođe gradskim ulicama.
Hvala Radovanu Boroviću. Dakle, očekuje se za nešto više od pola sata dolazak američkog potpredsjednika Josefa Bajdena u Beograd. Hvala Milošu Teodoroviću. Mi se vraćamo na Sarajevo, gde je potpredsjednik Amerike rekao da njegova zemlja želi nove odnose sa Srbijom.
Sjedinjene Američke Države žele da izgrade nove zdrave odnose sa Srbijom.
It's no secret to anyone
to nije tajna ni za koga. Ja osobno kao senator bio sam vrlo kritičan tokom godina. Zalažući se za to da hoćemo da izgradimo nove pozitivne odnose sa Srbijom. Mi želimo da vidimo da je Srbija zauzela svoje pravo mjesto u Evropi kao snažna, uspješna demokratska država i da igra konstruktivnu ulogu u regionu. Srbija i Sjedinjene Američke Države se ne slažu u vezi sa Kosovom, da kažemo očigledno. Mi ne očekujemo da će Srbija uskoro priznati Kosovo, ali mi očekujemo od Beograda da sarađuje sa Evropskom unijom i drugim ključnim međunarodnim akterima u vezi sa Kosovom i da traži pragmatička rješenja koja će unaprijediti život njenog naroda, Srba i Albanaca, i čime će se izbjeći da oni postanu žrtve.
Joseph Biden je izjavio da Amerika podržava integracije Bosne i Hercegovine kao celovite države u Europu, ali je iskazao zabrinutost zbog nacionalističke retorike. Bosna i Hercegovina ide pogrešnim putem koji ne vodi u Europu, upozorio je američki predsjednik.
Jedini pravi put, po mišljenju naše administracije, jeste da se približite Evropi, kao Bosna i Hercegovina. Sada ste na krivom putu. Morate da radite zajedno i da pređete etničke i partijske granice. Tako da vaša zemlja funkcioniše kao prava zemlja, suverena zemlja. To može biti i kao država dva entiteta. Mi vam ne govorimo kako ćete se organizovati sve dok se štite prava svih ljudi u Bosni i Hercegovini.
You don't have to accept them, but I respectfully suggest to you.
Vi ne morate to da prihvatite, ali uz puno poštovanje ja vam kažem, ako propustite da to uradite, vi ćete ostati među najsiromašnijim zemljama u Europi i u gorem slučaju strovalit ćete se u etnički haos koji je karakterisao vašu zemlju najvećim dijelom ove decenije.
U prvim reakcijama nakon obraćanja potpredsjednika SAD parlamentu Bosne i Hercegovine čini se da su različito shvaćene njegove poruke. Jedni ističu da je američki potpredsjednik ponovio neupitnost entiteta, drugi da je govorio o kompromisu koji se mora poštovati u Republici Srpskoj. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je sinoć da je situacija u Bosni i Hercegovini mnogo kompleksnija od ocjene koju je u Sarajevu izneo Joseph Biden. Sarajevo nije Bosna i Hercegovina. On je poručio da je moguć kompromis da bi Bosna i Hercegovina ispunila uslove za prijem u Europsku uniju i da Republika Srpska u tom smislu ima iste vrednosti kao Sjedinjene Države. Poslanik u državnom parlamentu i potpredsjednik stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović kaže da u Sarajevu ima volje za kompromis, kao i da se nada da će Bajdenove poruke doći i do Banja Luke. U Prištini, gde će boraviti u četvrtak Bajden, kako se najavljuje, želi da prenese podrške SAD celovitom, nezavisnom i multietničkom Kosovu, kao i spremnost Vašingtona da pomogne u naporima da izgrade efikasnu državu i zaštite prava svih manjina.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
U nastavku pregleda vesti, sinoćni događaj u Novom Pazaru, gde poseta vrhovnog poglavara islamske zajednice Cerića potresa Bošnjake podeljene na dve islamske zajednice. Za jedne je gost iz Sarajeva dobrodošao, za druge nije. Enis Halilović.
Mi Bošnjaci i muslimani Balkana smo jedan narod, živimo jednim srcem i dušom i niko nas neće rastaviti, poručuje poglavar islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Reis Ulema Mustafa Cerić. On je burno pozdravljen od 10.000 vernika na gradskom trgu u Novom Pazaru, istakao da zvanični Beograd treba da obezbedi demokratiju za sve građane u Srbiji. Bošnjaci ne traže ni više ni manje od ostalih naroda, rekao je Cerić na svečanoj akademiji medrese Gazi Isa Beg Isaković. Ovo je trg slobode ne samo za vas, nego i za nas u Bosni, jer mi u zadnje vreme se sve manje osjećamo slobodnim, a sve više smo pod pritiskom onih koji ne mogu da podnesu našu slobodu. Dok je vas i nas, oni će odustati od namere da nam ponovo slobodu uzimaju, rekao je Cerić. A glavni muftija islamske zajednice u Srbiji, Muamer Zukorlić, osudio je potez vlasti koja je u ponedeljak zabranila okupljanje na trgu u Tutinu. Radio Slobodna Evropa, Novi Pazar, Enes Halilović.
Dinar je danas neznatno oslabio i zvanični srednji kurs je 94,10 dinara za euro. Premijer Srbije Mirko Cvetković i predsjednik Crne Gore Filip Vujanović ocenili su juče, drugog dana posete visokog gosta iz Crne Gore, da iako ne postoji saglasnost dve države po pitanju Kosova, Beograd i Podgorica treba da prodube i prošire saradnju u oblasti ekonomije. Srbija je juče povukla prvu tranšu novca na osnovu stand-by aranžmana sa MMF-om, koji je ukupno vredan oko 3 milijarde evra, potvrdio je guverner Radovan Jelašić. Skupština Srbije nastavit će danas sednicu načelnom raspravom o izmenama zakona o radiodifuziji koje je podnela grupa od 121 poslanika. Poslanici većine opozicionih stranaka, ali i poslanički klub SPS Jedinstvena Srbija najavili da neće podržati predlog zakona o zabrani manifestacija neonacističkih ili fašističkih organizacija koju je predložila Liga socijaldemokrata Vojvodina, dok predstavnici za Evropsku Srbiju i LDP smatraju da zakon treba precizirati i poboljšati. Predsednik Albanije Bamir Topi dolazi u trodnevnu posetu Hrvatskoj na poziv predsednika Stjepana Mesića. U Pragu danas samit Evropske unije i Kine, tokom koga će kineski premijer Wen Jiabao razgovarati sa evropskim zvaničnicima. Amerika će uputiti Pakistanu humanitarnu pomoć u vrednosti od 100 miliona dolara, objavila državna sekretarka Hillary Clinton. 1,5 milion ljudi je otišlo iz svojih domova zbog borbi koje se vode sa talibanima. Na javi se srušio indonežanski vojni transportni avion, poginulo 57 ljudi, petoro na zemlji jer je avion pao na naseljeno mesto.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U tematskom delu emisije vraćamo se na događaj dana, poseta potpredsednika Amerike Josefa Bajdena Beogradu. Na vezi je Boško Jakšić, spoljno-politički komentator Lista politike. Dobro jutro, kolega Boško.
Dobro jutro.
Kako komentarišete ono što je rekao potpredsednik SAD u Sarajevu kad je reč o Srbiji, najava novih zdravih odnosa SAD i Srbije?
Pa, sama činjenica da je Beograd odabran kao jedna od destinacija samo gotovo nepuna tri meseca pošto je Obamina administracija ušla u Belu kuću, dovoljno govori da je i potvrđuje da je to zaista američka želja i da je želja da isključito Zapadni Balkan, a Srbija posebno, ne bude na periferiji događaja. Bez obzira na činjenicu što Amerika daje istovremeno i otvorenu podršku Kosovu, što je bolna rana za Beograd.
On je rekao da naravno Amerika ne očekuje priznanje, da Srbija prizna Kosovo, ali je rekao da očekuje saradnju sa Evropskom unijom kad je o Kosovu reč. Da li je to naznaka da će Bajden, kako je to i najavljivano, tražiti od Beograda da ne podriva nezavisnost Kosova preko Srba sa severa?
On je vrlo čvrsto oko toga da očekuje da Beograd, što Amerika smatra da prestane, da se meša u unutrašnje poslove nezavisnog Kosova. Beograd ipak treba da zadrži neku neutralniju poziciju, očigledno u odnosu na ovu gde je Kosovo i dalje visoko plasirana tema unutrašnje i spoljne politike Beograda.
Slična je poruka i kad je u pitanju Bosna i Hercegovina.
Apsolutno. Bajdenova rečenica da neće dopustiti da se Dejtonski sporazum tumači na različite načine, nego da se čita na jedan jedini način, je vrlo precizna. A ja bih rekao da je to manje, ono što je rečeno juče u Sarajevu, da je to manje poruka Beogradu da pusti Dodika niz vodu, ako tako može da se kaže, mada ima i tih elemenata, a mnogo više poruka Dodiku, ali ne i samo Dodiku, jer sam pratio sinoć i recimo Hrvatsku televiziju, poruka je i Hrvatima u Bosni da apsolutno podrže unitarni princip Bosne, odnosno multietničke zajednice, onako kako je stvorena Dejtonskim sporazumom, i da se podrškom novim ustavom koji se traži ponovo cementira jedna takva Bosna. Prema tome upozorenje je onima koji pokušavaju na neki način da ospore Dejtonsku Bosnu, onima koji pričaju o Dejtonu 2, reviziji Dejtona i tako dalje.
Kad je o Beogradu reč, šta on nosi u torbi osim ovih poruka? Različite su procene da li nosi štap i šargarepu.
Pa rečeno je da neće da nosi štap i šargarepu na početku, međutim, pokazalo se da to nije tačno, jer je Bajden juče u Sarajevu upravo Srbima i Srbiji poručio da će, ukoliko, recimo, podrže rešenja stabilne Bosne, da Srbi mogu da očekuju nagrade, a te nagrade se svode na američku pojačanu američku podršku kod saveznika u Evropskoj uniji. I čini mi se da je to jedan prostor nov koji se otvara, a to je da Amerika i Evropska unija uzimaju Zapadni Balkan kao povod i poboljšanja međusobnih odnosa koji su, sećamo se, bili narušeni u Bušovo vreme. I to otvara veliku šansu Srbiji, otvara šansu Bosni, i treba imati u vidu da u krajnjoj liniji američka zamisao čitavog regiona je da 2015. godine sve države ovog područja budu članice i NATO-a i Evropske unije.
Za koje teme je Beograd zainteresovan?
Pa, Beograd će morati da odgovori na neke teme koje su neprijatne, a to je ono kada se razgovor bude ticao Kosova, kada se razgovor bude ticao oko toga kada Biden bude pitao, dobro gospodo, šta vi razmišljate o članstvu u NATO-u, da li vi zaista mislite da ostanete vojno neutralni kao što ste to proglasili prošle godine. Biće isto, znači, tražit će se vrlo jasan i precizan odgovor u stavu oko Republike Srpske i budućnosti Bosne. A ove sve druge teme su mnogo lagodnije. Pre svega bilateralni odnosi, jer treba imati u vidu da Beograd može da očekuje snažnu podršku na ekonomskom planu, bez obzira na globalnu krizu. Ne bi bilo aranžmana sa MMF-om od 3 milijarde dolara da nije aminovala ga Amerika.
Hvala puno, bio je to naš gost ovog jutra, Boško Jakšić, komentator lista Politika, a mi govorimo još o Bajdenovoj poseti. U Srbiji je podeljeno mišljenje povodom dolaska američkog potpredsednika, poslanici vladajuće koalicije to ocenjuju kao pozitivan pomak, dok za većinu opozicionih stranaka Bajden nije dobrodošao. Čujte dva različita mišljenja, Slobodan Samardžić, potpredsednik DSS-a, i Nada Kolundžija iz Demokratske stranke.
Dakle, čovek Joseph Biden, koji je ostao zabeležen po svojim vrlo srbomrzačkim izjavama o Srbiji i o srpskom narodu 98. i 99. godine. On je bio jedan od medijski eksponiranih ljudi američke administracije kada je pozivao Ameriku i svet da okrenu leđa Srbiji i da je što više bombarduje.
Prvo, Amerika pokazuje ovim dolaskom ovde još uvek važnost ovog regiona. To očigledno znači njihovu potrebu da on svojim posetom potvrdi da im je stalo da ovaj region bude stabilan. Činjenica da je Srbija jedna od važnijih zemalja u ovom regionu i da od Srbije u velikoj meri zavisi stabilnost regiona, dokazana i time što on dolazi u Beograd, tako da mislim da to jeste šansa da krenemo ka uspostavljanju jednog, možda da kažem za Srbiju, kvalitetnijeg odnosa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Još jedna visoka diplomatska poseta na početku ove nedelje. Prva dva dana u Beogradu je bio crnogorski predsednik Filip Vujanović. Prva najviša poseta nakon priznanja Kosova, odnosno proglašenja nezavisnosti Crne Gore. Da je Kosovo tema gotovo prekida diplomatskih odnosa Srbije sa susedima, to je poznato. Međutim, tokom razgovora jedna izjava predsednika Srbije izazvala je žestoke reakcije u Crnoj Gori. Boris Tadić između ostalog saopštio je kako je neprihvatljivo da Srbi u Crnoj Gori budu manjina, već da moraju da budu autohtoni narod. Različite su reakcije na to političkih predstavnika Srba u Crnoj Gori. Posebno je zanimljivo kako je komentar u Srpskom nacionalnom savjetu, koji učestvuje u Vladinom savjetu za nacionalne manjine. Da li takva poruka predsednika Srbije obesmišljava njihove napore? Iz Podgorice, Srđan Janković.
U Srpskom nacionalnom savjetu nisu primijetili da je predsjednik Srbije Boris Tadić do sada imao veliko interesovanje za status Srba u Crnoj Gori, te stoga potpredsjednik Srpskog nacionalnog savjeta Mlađan Mićević kaže da Tadić nema pravi uvid u status Srba u Crnoj Gori.
Nije sam siguran da gospodin predsjednik Tadić ima potpun pregled kako su prava Srba u Crnoj Gori. To što vidite, gospodin Tadić ne gleda crnogorsku televiziju, niti je upoznan sa crnogorskim školskim programom. Vjerujem da bi drugačiji rezon imao o položaju prava Srba Crne Gore da gleda te ili da ima prilike da se pozna sa stanjem Srba u Crnoj Gori. U svakom slučaju, to je korektna izjava gospodina predsjednika Srbije, jer dio Srba u Crnoj Gori smatra da treba da ima takav status. Dakako, i mi iz Srpskog nacionalnog savjeta smatramo da smo trebali da imamo takav status, ali realno ga nemamo i realno se borimo da ostvarimo prava za Srbe, bez obzira da li se to neko cijeniti, da je to sa stanovišta manjine ili većine.
Podsjetimo, izjava Tadića o tome da je neprihvatljivo za Srbiju da Srbi u Crnoj Gori imaju status manjine dolazi nakon što su predstavnici Srpskog nacionalnog vijeća zahtijevali i omogućeno im je da participiraju u Vladinom savjetu za nacionalne manjine i propagirali tezu da će status Srba biti kvalitetniji ukoliko koriste manjinska prava. Na pogubnost teze da Srbi u Crnoj Gori treba da ostvare prava kao manjina, prva je upozoravala danas van parlamentarna Narodna stranka čiji portparol Slaviša Guberinić postavlja pitanje da li će pojedini predstavnici Srba u Crnoj Gori poslušati predsjednika Srbije.
Pa naravno da je to očekivana i razumna izjava gospodina predsjednika Srbije i državnička izjava, jer je činjenica da Srbi u Crnoj Gori ne mogu biti nacionalna manjina s obzirom da je to državotvorni narod, znači.
I u Novoj Srpskoj demokratiji pozdravljaju stav predsjednika Srbije Borisa Tadića. Potpredsjednik Goran Danilović kaže da se radi o logičnom stavu jer su građani Crne Gore na prethodnim izborima potpuno odbacili tezu o Srbima kao manjini. Danilović krivi vlast u Crnoj Gori koja je omogućila dijelu predstavnika Srba u Crnoj Gori da koriste privilegije u Vladinom savjetu za nacionalne manjine.
Cinično i uvredljivo zvuči predsjednik Crne Gore Filip Vujanović koji se vajka i pravda da su se određeni Srbi bez pritiska vlasti opredijelili da budu manjina. Mi moramo definitivno da saopštimo predstavnicima ove vlasti da samo na jedan nedopustiv i nezakonit način troše naš novac pokušavajući od nas da naprave nešto što mi ne želimo i ne možemo biti jer Srbi u Crnoj Gori su svoji na svome.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Šta je istina o tome kakve su preporuke Evropske komisije u vezi sa bezviznim režimom zemalja Zapadnog Balkana? Prema pisanju domaće štampe, Makedonija je ispunila sve uslove za ukidanje viza Evropskih unije. Srbija i Crna Gora imaju izvesne teškoće, dok Albanija i Bosna i Hercegovina nisu ispunile uslove. Na vezi je Brisel, Đeračina Tuhina koja će nam reći ima li potvrde ovih informacija.
Da, dobar dan Branka. Naime, radi se o nekoj, rekla bi, konfuziji u medijima, jer nikad nije rečeno da će Evropska komisija dati ikakvu preporuku. Radi se o klasičnom izveštaju Evropske komisije o utvrđivanju činjenica na terenu, to jest koliko su zemlje ispunile mapu puta koju je Evropska komisija pre više mjeseci predala svim zemljama kako bi stigle na belu Schengen listu. Ovaj izveštaj Evropske komisije sadrži na stotine strana, kako su rekli izvori iz češkog predsjedavanja. I Evropska komisija je Češkoj to predala u ponedjeljak kasno uveče, a Češka je to počela predati zemljama članicama juče popodne. Prema navodima diplomata koji su već imali uvid ovaj izveštaj, radi se, kao što sam je rekla, o klasičnom izveštaju gde nema ni jedne preporuke. Međutim, ako se pažljivo pročita ceo taj dokument, naravno da stoji da je Makedonija daleko naprednija zemlja u poređenju sa ostalim zemljama, pre svega zato što je Makedonija zemlja kandidat od 2005. godine i u tom je ona ritmu ispunjavala sve uslove koje su ostale zemlje tek počele ispunjavati pre godinu dana. Jedino što se sazna iz diplomatskih izvora je to da bi možda postojala neka politička volja da se, na primjer, Makedoniji prvo ukinu vize, pošto se smatra da je Brisel bio relativno nefer prema ovoj državi koja i dalje ostaje taoc bilateralnih problema sa Grčkom, pa zaostaje u procesu evropskih integracija. Ali ponovo se pozivam na te iste izvore koji su pročitali jedan deo tog izveštaja. Druga na listi u smislu ispunjavanja uslova stoji Crna Gora. Međutim, u komisiji su se dogovorili da postoji politička volja da Crna Gora ne pređe na belu Schengen listu bez Srbije. Znači,
šta je sporno sa Srbijom?
Kao prvo, nepotpuno ispunjavanje mape puta, a glavni problem je i dalje izdavanje dokumenata državljana koji nisu u stvari državljani Srbije, tako kažu u Evropskoj komisiji, a radi se o građanima Kosova, o građanima Republike Srpske. Međutim, u ovom smislu za građane Kosova stoji najveći problem koji više tehničke nego političke prirode. Evropska komisija i dalje misli, bez obzira da joj se to ne sviđa, da ipak Srbija ima legitimno pravo da izda pasoše građanima Kosova, jer smatra da su građani Kosova građani Republike Srbije. Međutim, iz tehničkog aspekta i dalje postoje neki problemi, jer Srbija ne kontroliše Kosovo 10 godina i znači uvek se pojavljuju problemi u smislu verodostojnosti dokumenata i identiteta te osobe koja, na primjer, traži srpski pasoš.
Dobro, znači to je problem za Srbiju, problem su i dvojna državljanstva, odnosno dokumenti Srba u Republici Srpskoj. Da li, Đeračina, se zna kad će biti poznato, kad će biti doneti konkretni potezi, konkretne odluke u vezi sa tim izveštajem?
Pa, Evropska komisija je završila svoj deo rada. Ona je napisala taj izveštaj. Sada je lopta na terenu zemalja članica. Međutim, postoje ovde dve škole mišljenja. Jedna je ta da je politički postoji volja da zemlje Zapadnog Balkana pređu na belu Schengen listu već 2010. godine u najboljim uslovima, da Makedonija, Srbija i Crna Gora taj status dobiju već u januaru 2010. godine. Međutim, postoji jedan drugi tehnički problem koji se tiče odluke koja se prvo treba doneti na nivou ministara unutrašnjih poslova. Dok ministri inostranih poslova politički žele da vide Balkan na beloj Schengen listi, ipak ministri unutrašnjih poslova su, kako bi rekla, evo, pravi policajci koji se ipak bave većim tim posledicama. Bez obzira na sve to, preporuka bi trebala doći negde u julu, u svakom slučaju pre završetka ove radne sezone, pošto je avgust odmor i institucije su potpuno zatvorene, da bi se ponovo nastavilo tek u oktobru, jer sve treba da prođe kroz Evropski parlament.
Ja mislim da, hvala Đeračina, očigledno prestoji ipak komplikovana procedura i u pravu su bili domaći političari koji su od preizvesnog vremena ovih dana počeli da govore da ne treba licitirati sa datumom kad će Srbija doći na belu Schengen listu.
Naravno, optimalni rok je početak 2010. Realnije očekivati proleće 2010. godine.
Hvala, bila je to Đeračina Tuhina. Ostalo nam je još vremena da podsjetimo na vesti dana. Potpredsednik SAD Joseph Biden stiže u Beograd sa porukom da Amerika želi nove odnose sa Srbijom. Policija apeluje da građani budu strpljivi zbog promene režima u saobraćaju i najviših mera sigurnosti. U Sarajevu Biden upozorio da ta zemlja ide pogrešnim putem koji ne vodi u Evropu. Predsednik Albanije Bamir Topi u trodnevnoj poseti Hrvatskoj. Danas u Srbiji oblačno sa kišom i nešto nižom temperaturom oko 26 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Budite sa nama i u 14:00. Do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Željka Tomića i Branke Mihajlović.